ጉጅለ ልኡኽ ቻይና ብፌደራላዊ መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ ከይጓዓዝ ተኸልኪሉ ክብል መንግስቲ ትኽልል ከሲሱ እቲ ጉዕዞ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ እዩ ዝበለት ሓላፊት ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ እዚ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ብተደጋጋሚ ናይ ዝግበር ወፍሪ ኣካል እዩ ኢላላ ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኢሉ ይኹልና ኣሎ
ብቅድሚ ትማሊ ኣማሲኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበሮም ፃንሒ ተዛዚሞም ንዑደት ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ይጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ግዝኣት ሻንሲ ቻይና ብትእዛዝ መንግስቲ ፌደራል ከይጓዓዙ ተገይሩ ክብላ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ተዛሪበን እቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ከም ዘይክእሉ ምስ ተዘረቦም ካብ ነፋሪት ክወርዱ ከም ዝተገበረ ከም ዝሰምዓ ተዛሪበን እቶም ኣባላት ካብ ቻይና ናብ ካብ ዝመፀሎም ምክንያታት ሓደ ምስ ክልል ትግራይ ኣብ ልምዓትን ህንፀት ዓቕምን ንምትሕባር ዘኽእል ስምምዕነት ንምፍርራም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ዕውደት ንምግባር ከም ዝነበረን ወይዘሮ ልያ ዝተዛረባ
ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሕስ ገይራ ንጠቕላል ንናይ ልምዓትን ንናይ ኢንቨስትመንት ኩነታትን ምቹ ሃዋህ ስለ ዘሎ ቅድም ክብል እውን ናይ ዝተፈላለዩ ዓለም ልኡኻት ዝተፈላለዩ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትና ስራሕና ፀኒሕና ኢና ናቱ መቐፀልታ እዩ ነይሩ ነዚ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ነቶም ልኡኻት ናይ ቻይና ናብ መቐለ እናመፁ ንሃለዉ ኣብ መዕረፊ ኣየር ቦሌ ክወርዱ እዮም ተገይሮም እዚ ትኽክል ኢልና ይንኣምንን ከም መንግስቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ዝፈፀመ ኣካል እውን እንታይ እዩ ዝብል ነገር ተፃሪዩ ዕላዊ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ነቲ ናይቲ ቻይና ናይ መንግስቲ ነቶም ልኡኻት ቡድን እውን ፅቡቅ ስምዒት ፈጢሩ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ነቲ ናይ ዓዲ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ናብ ታሕቲ ዘውርድ እዩ ስለዚ እዚ ዕላዊ ዝኾነ መብርህ እውን ክህወሉ ዘለዎ እዩ ዝግባእ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ነገራት ክስኮን ጎረርኡ ክዕፀው ዝተፈላለዩ ጥራቕሓታት ይኹን ዝተፈላለዩ ንዕለታዊ ናብራና ንደፍአሎም ጉዳያት እውን ናብ ትግራይ ከይኣቲ ብመሬት ንኸደሉ መንገዲ ብሰለስተ ዓመት ወይ ንክልተ ዓመት ልዕሊኡን ተዓፂው ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ክህበይከኣለን ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ዘይሃወሉ ጉዳይ ድማ ጉዳይ የኢሉ ስለዘይወሰዶ እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ኣብ ዘይኽብረሉ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ምዃኑ ድማ ግልፂ እዩ ሕዚ ድማ መቐፀልታናቱ ድማ ብኣየር ንምኻድ እውን ይዓግተሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ በዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን መንግስቲ ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ዘሎ ርብርብ ስለዝኾነ ትኽክል ከምዘይኮነ ፈሊጥና ነገር ግን እዚ ከምዘየሰኩነናን
ብቅድሚ ትማል ምሸት ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ተኸስ ተሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ንምቕባል ኣብ መቐለ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ዋላ እንተተፀበዩ እቶም ኣጋይሽ ከይመፁ ከም ዝተረፉ እዮም ተዛሪበን እዚ ተግባር ንምንታይ ከም ዝተፈፀመ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓቲትና ኢና ዝበላ ወይዘሮ ልያ ክሳብ ሕዚ ግና ዝኾነ መብርሂ ኣይተውሃበናን ኢለን እቶም ጉጅለ ልኡኻት ናብ መቐለ ክጓዓዙ ብዘይምኽኣሎም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ማዓድንን ቱሪዝምን ንምትሕባር ዝኽእል ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈራረሙ ገሊፀን ርክብ ክልል ትግራይን ናይ ቻይና ግዛኣት ሻንሲን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተበግሶ ዝተጀመረን እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ድማ እቶም ልኡኻት ጉጅለ ክትቕበልዎም ኣለኩም ዝብል ደብዳቤ ፅሒፉልና ስለ ዝነበረ እቲ ጉዕዞ ንምንታይ ከም ዝተኸልኸለ መብርሂ የድልየና ኢለን መንግስቲ ክልል ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ከካይድ ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ ወይዘሮ ልያ ምላሽ ሂበን
ሃገር ምስ ሃገር ዝህሉ ርክብ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብ ክሉ ንሱ ኮይኑ ግን ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትታት ክነጥፉ ዝኽእሉ ኣብ ዝመረፅዎ ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ዝመረፅዎ ክልላት ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምድግጋፍ ህዝቢ ናብ ልምዓት ንምስጋር ግን እናተሰርሐ ዝመፀ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ኩለን ክልላት እናተሰርሐ ዝመፀ እዩ ነገር ግን ሕዚ ሓድሽ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ግን ቀንዲ እቲ ምክንያት እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ሕመቕ ኣጠቃላለ ንህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ርብርብ እምበር ሓድሽ ተኣምር ዝተፈጠረ ነገር ኣለዎ ኢልና ይንወስድን እዚ ትንብል ከለና ግን ካብቲ ሕጋዊ መስርሕ ወፃኢ እውን ኮይንና ኣይኮነን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዕላዊ ዝፅሓፎ ደብዳቤ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ናብ ትግራይ ዞም ልኡኻት እዚኣቶም ክመፁ ከም ዝኾኑ ኢንፎርም ተገይርና ኢና ብኡ ደረጃ እውን ኢና እንታይ ክርእዩ ይኽእሉ ኣብ ናይ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ዘሎ ስራሕቲ ምንቅስቃስ ተዓዩ أو زرية مقالة زولو من قصاص تعيو ولا كم تقرأيون تاينا investment أمارات تاتلو زول مستزل على ناي كلل تقرأي زولو مريحنت مرد أقيرو بغض الكسر فوز قبو نقرات نمميات أيو تحسيو نيرو
عبد قدايت أميتو أقبال غالي منيستر قداتو تزايد هيبع قبايت نبيات قيتاتو من لاش المركب بترقا قامي بسلكي زقابر نايت عري أي سمرن ريدو دمز عمير كم أمو القيتات مها مقلم